Je krátce po 10. hodině, posloucháte dopolední radiožurnál. Naším hostem je člověk domácí, zpravodajka Českého rozhlasu v Německu, Klára Stejskalová. Dobrý den, vítejte.
Dobré dopoledne.
Víc než 2 roky sledujete měnící se Německo zblízka. Bylo to, s čím jste do Německa odjela, hodně odlišné od toho, co tam teď žijete, nebo co tam ty 2 roky už žijete?
Určitě to zásadním způsobem ovlivnilo jak mou práci, tak můj osobní život. Myslím, že si asi málo kdo dovede představit, jak přímo ta práce zpravodaje vypadá. Změna je třeba v tom, že nechodíte do práce, ale pracujete z domova. To byla třeba jedna z věcí, na kterou jsem si zvykla velmi obtížně. To, že se ráno nemusíte obléct, namalovat, ale můžete vlastně v domácím oblečení se pohybovat víceméně celý den, když to přijde tak, že nejdete třeba natáčet do terénu, a takové dny samozřejmě také jsou. Další věci, že vlastně nemáte skoro nikdy ten rozdíl mezi prací a volnem. Přece jenom, když tady chodíte v Praze do rádia, tak vám, já nevím, 6 hodin třeba padla a tam vám třeba skončí vysílání do večerních ozvěn dne a vlastně chystáte už zase něco na ráno, takže to byla jedna stránka věci. No a druhá věc je samozřejmě trochu něco jiného, když sledujete tu politiku prostřednictvím internetu a pak, když jste přímo na místě, točíte s těma lidma, setkáváte se s nima, vidíte Angelu Merkelovou v reálu a nejenom z té televizní obrazovky.
To říká Klára Stejskalová, host a zároveň domácí v dopoledním radiožurnálu.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Posloucháte dopolední radiožurnál, zpravodajka Českého rozhlasu v Německu Klára Stejskalová je mým hostem. Když jsem se vás ptala na to, jak moc bylo odlišné vlastně to vnímání Německa, než jste přijela do Německa, zajímala mě spíš taková ta německá specifika. Člověk si přece jenom něco o té zemi myslí, má na ní nějaký názor, který si potom koriguje, když to žije.
Určitě jedno z takových zásadních překvapení nebo rozdílů, my v Němce vnímáme jako pedanty, dochvilné lidi, pořádku milovné lidi, a s tím se člověk v Berlíně nesetká.
Tam, takže Berlín je úplně jiná planeta.
To je jiná planeta, je to výrazně odlišné město od celého zbytku Německa, bych řekla. Mě třeba překvapilo ve čtvrti, kde bydlím, tak tam bych řekla, že chodníky třeba vypadají jak v Rumunsku a ne tak, jak bych si představovala, že v Německu to, že by jezdilo metro na čas, dokonce už ani německé vlaky nejezdí na čas. Teď třeba, když jsem mířila zrovna tento víkend do České republiky, tak vlak měl zpoždění 90 minut. To jsou takové ty věci, kde my žijeme trochu v klišé, myslíme si, Německo musí být všechno na čas, dochvilné.
A není to tak.
A není to tak.
A jaká nejčastější kliše nebo možná i předsudky vlastně vůči našim sousedům máme? Kromě té dochvilnosti a toho pedantství.
Já myslím, že u nás furt přetrvává taková ta nedůvěra daná historickými událostmi, tou minulostí, že my o Němcích furt smýšlíme tak trošku v tom kliše té druhé světové války. Já si dnes myslím, že je to jeden z nejtolerantnějších národů, jaký jsem vůbec poznala, a to myslím, že jsem procestovala celou řadu zemí, a Němci jsou skutečně velmi tolerantní, velmi benevolentní, také velmi příjemní, musím říct, že mě třeba další věc, která mě tam překvapila, když jsem přijela, jak jsou slušní a ochotní, vstřícní na úřadech. Má to samozřejmě zase své stinné stránky, že když třeba stojíte ve frontě a jste třetí na řadě, člověk by si řekl, přijdu za chvíli na řadu, a oni jsou tak vstřícní, že ty tři lidi před váma můžou znamenat hodinu třeba.
Když už jsme u těch klišé, říká se, že nejkratší dílo světové literatury je Encyklopedie německého humoru. A já jsem viděla několik německých filmů, a takových těch komediálních počinů a nepřišlo mi, že by to byla pravda. Mají Němci smysl pro humor nebo ne?
Tak nepochybně mají, ale já musím říct, že taky mi to připadá, že často je to nepřeložitelná slovní hříčka, kterou já taky občas nechápu. Jako některé ty kreslené vtipy, nevím, neumím si vysvětlit, co to přesně, co je na to humorné.
A kdybyste srovnávala, jak moc si ze sebe umíme udělat legraci my tady v Česku a jak dobře to umí Němci, jak bychom z toho vyšli, z toho srovnání?
Tak určitě my jsme takový sarkastičtí vůči sami sobě a to je věc, která v Německu si myslím, že schází.
V Česku zase naopak si myslím, že schází politická satira, vůbec humor tohohle toho druhu. Existuje něco takového v Německu?
existuje, ať jsou to časopisy, tak třeba v Berlíně celá řada divadel, varieté, kde se pěstuje tady ten typ humoru a řekla bych, že ti lidé jsou k tomu, nebo ti politici, nebo těch, co se to týká, na to nejsou tak urážliví, nějak se jich to tak nedotýká, jako třeba u nás.
To říká Klára Stejskalová, zpravodajka Českého rozhlasu v Německu. Dnes je hostem dopoledního radiožurnálu. Posloucháte dopolední radiožurnál, se kterým můžeme cestovat po Německu, a to díky dnešnímu hostu Kláře Stejskalové, naší zpravodajce v Německu. Jak aktuálně německá společnost vnímá celý ten vývoj, který se děje v eurozóně?
Samozřejmě s obavami, i když bych řekla, že je dost zásadní rozdíl v tom, jak to vnímáme my tady v Čechách, než Němci. Pro ně ta jednotná měna nebo vůbec ta spojená Evropa je takovou součástí života, že oni vlastně ten projekt zásadním způsobem nespochybňují. Oni se cítí být těmi Evropany a o tom, že vůbec ta evropská myšlenka by byla špatná, to jako není to zásadní téma, ale samozřejmě, že jsou ty obavy z budoucnosti, jak to bude. Většina Němců je dnes přesvědčená, že třeba jejich dětem se už povede hůř, než se daří té současné generaci. Samozřejmě, že se ozývá dnes volání zpět po Marce. Průzkumy ukazují, že asi tak polovina obyvatel by návrat Marce uvítala. Trochu jinak je to třeba v těch podnikatelských kruzích, kde je samozřejmě ty velké podniky nebo to německé hospodářství vlastně z té jednotné měny těžilo a hodně na tom získalo. Dnes se třeba objevují takové teorie nebo je určitá skupina ekonomů, kteří si myslí, že to dospěje jednou tak, že to euro se jakoby rozdělí nebo ta Evropa se rozdělí a vznikne jádro těch jakoby severnějších, uvědomělejších, těch zemí ochotnějších ke úsporám, kde bude třeba Německo, Holandsko, Finsko, dokonce se zmiňuje i Česká republika.
Které bude platit eurem.
Které bude platit eurem nebo nějakým novým eurem a vlastně ty jižní státy s tou odlišnější mentalitou a možná i trochu odlišnějším přístupem k práci prostě se o to dělí.
V německých novinách se hodně často, zejména teď poslední dobou, píše o tom, že Řecko se už další pomoci od Německa, zejména teď v době, kdy hledá překlenovací úvěr, nedočká. Jak moc to téma Řecko vlastně rozděluje nebo nerozděluje německou společnost?
Řekla bych, že tam je velký rozdíl mezi tím, jak je to na politické scéně, protože tam třeba rozdíl mezi vládou ani opozicí není. Tam všichni zastávají víceméně shodné stanovisko a zatím ta záchrana eura, pomoc Řecku je na prvním místě, i když samozřejmě už teď se začínají objevovat i ze strany vlády ty náznaky o tom, že pokud ale nebude plnit podmínky, tak se o tom musí začít jednat a prostě musí existovat nějaké kontrolní mechanismy. Ale pochopitelně, že v té společnosti to bublá víc a dnes, kdyby mělo být nějaké referendum, tak myslím, že většina Němců už by Řecku nepomohla a chtěla by, aby Řecko odešlo z eurozóny.
Já jsem jenom přemýšlela, protože kdyby se něco takového dělo u nás, tak naším národním zvykem je takové to brblání, takové to tichounké si stěžování a tak dále, tak jestli Němci mají také v úvozovkách ve zvyku, ve své národní povaze tohleto brblání, nebo jestli prostě když ta politika říká ne, my musíme to euro udržet a tak dále, budeme Řecko i nadále podporovat, jestli tam nikdo nic takového vlastně si ani nedovolí.
Já bych řekla, že takové to brblání je spíš naším národním povahovým rysem než v Německu. Tam také mnohem víc funguje ta občanská společnost. To je právě jedna z věcí, kterou jsem si tam uvědomila tady o nás, o tom, že vždy mluvil prezident Havel, občanská společnost, ale teprve v Německu mi došlo, co to skutečně znamená a že ty lidé, než by brblali v hospodách, tak se prostě za své zájmy postaví, začnou bojovat za ty cíle, o které jim jde, začnou prosazovat své názory, dají to najevo nejen při volbách, ale prostě vznikají spolky, iniciativy a to se týká celé řady věcí.
Říkalo se, že Angela Merkelová je daleko populárnější v cizině než v Německu. Ještě to platí?
Nevím, jak moc je dnes populární v cizině, například v Řecku, ale myslím si, že v Německu nebo Ne, nemyslím si, vím to, že v Německu není populárnější politika, než je Angela Merkelová. Angela Merkelová se těší oblibě jak mezi příznivci její strany, tak i mezi opozicí. Ona je vnímána jako prototyp člověka nebo politika, který tu funkci nedělá pro vlastní zisk, nijak se tím neobohacuje, skutečně se té své práci obětuje a oni Němci ji vnímají jako vlastně nejlepšího reprezentanta Německa na mezinárodní scéně, takže kdyby třeba volby byly pouze o Angele Merkelové, tak ona by neměla soupeře, skutečně se těší na prosté podpoře většiny Němců.
A jaká je, když vlastně jí člověk stojí tváří v tvář jako novinář?
Já si dokonce myslím, že je vtipná, což mnoho lidí by nepředpokládalo, ale jednak v Německu třeba je takový zvyk, že ty politici zdaleka nevystupují tak často jako u nás. Vlastně tiskové konference se pořádají po setkání se zahraničními státníky a určitě to není tak, že by si novináři mohli zavolat pravidelně do vysílání. To v Německu také nefunguje a ona vždycky třeba než jede na dovolenou, tak dá jako velké rozhovory největším televizím, veřejnoprávním a nebo udělá právě takovou tiskovou konferenci pro všechny německé i zahraniční novináře a tam jako často padají různé jako vtípky a ona je velmi odlehčená. Mně osobně připadá jako velmi schopná a zdatná politička. Musím říct, že obdivuju třeba to pracovní nasazení, protože někdy, když si vemu, co všechno ona během toho jednoho dne zvládne, tak mám pocit, že mnohem mladší ročníky by to položilo.
To říká Klára Stejskalová, zpravodajka Českého rozhlasu v Německu. Teď o prázdninách je také hostem dopoledního radiožurnálu. Posloucháte dopolední radiožurnál, i teď krátce po zprávách je naším hostem kolegyně Klára Stejskalová, zpravodajka Českého rozhlasu v Německu. Čím jiným žijí teď Němci, když ne ekonomikou a politikou?
Teď určitě prázdninami, ale ještě nedávno žili fotbalem a to naprosto neuvěřitelným způsobem. Já myslím, že už jsem to dokonce i ve vysílání říkala, mě třeba šokují takové ty obrázky, kdy sousedky, které sledují ze svého balkónu a je jim kolem 60, tak se na domácí zápas pomalují národníma barvama, oblečou se do dresu, vemou si na hlavu taková tykadýlka s fotbalovým míčem a takhle sledují zápas doma v obýváku. Tak to mi připadá naprosto neuvěřitelné a to bylo skutečně úplné šílenství, co se odehrávalo a v dobách, kdy hrál německý tým, tak Berlín to bylo úplně stichlé město do doby, než Němci střelili gól, pak začaly padat rakety v semifinálovém zápase, no pak se to proměnilo, když Němci dostali první gól a posléze další, které znamenaly jejich odjezd ze šampionátu, tak to bylo, když se Berlín ponoří do ticha, jako když se to město úplně jako propadlo. Nejezdila auta, nestřílely žádné rakejtle, prostě nebylo vůbec slyšet žádný zvuk.
Já jsem si četla manuál pro zacházení s Němci, já se teď omlouvám, nechci nikoho urazit, je to velmi humorná publikace a tam se praví, nikdy nestratit sebekontrolu a nezvýšit hlas, nikdy se neptat, kdo koho volí, nepodporovat atomovou energii a nehanět řízek s omáčkou. Podpořila byste tady ten manuál, eventuálně doplnila byste tam ještě něco?
Myslím, že do určité míry to platí, některá témata jsou tabu ohledně toho, kdo kolik vydělává, jakou stranu volí a samozřejmě třeba ten odpor vůči jaderné energii nebo vůbec takový ten biostyl života, to je něco, co v Německu je skutečně zakořeněné a velmi silně rozšířené. Třeba si neumím představit, že bych v Čechách šla do kadeřnictví a měla bych tam nápis tady vás obsloužíme za pomoci zeleného proudu. A v Německu jsem na takovýto nápis narazila, takže tam skutečně lidem strašně záleží, v jakém prostředí žijou a dávají to najevo. Třeba ty nálepky proti atomové energii mají na autech, na domech, na svých schránkách u vil a podobně.
Je to občanské uvědomění, ta občanská společnost, přesně i ty tak. Spolky, o kterých jste vlastně mluvila, jestli to dobře chápu. Pojďme se ještě vrátit na německou politickou scénu. Vy máte velmi dobré srovnání, protože z titulu své profese zpravodajky máte k politikům také blízko i k vystupování a můžete srovnávat, co se děje v jednotlivých parlamentech, tedy u nich a u nás. Jaká je politická kultura v Německu?
Tak ta je neporovnatelně vyšší. Já musím říct, že když někdy sleduji ty přenosy z našeho parlamentu, tak si říkám, že něco takového v Německu vůbec by nebylo možné. A ten člověk, kdyby vypouštěl, vrcholný politik, kdyby vypouštěl z úst takové urážky, takové výrazy, tak by prostě musel skončit a vlastní strana by ho k tomu donutila, pokud on by sám neuznal za vhodné. Ale v Německu skutečně se dávají demise pro mnohem menší skandály. Teď například lidé požadovali demisi po ministrovi, který si nechal poslat vládním letadlem koberec z Afghánistánu. V našich poměrech by to všichni považovali za něco zcela normálního. Proč by si pro Boha nenechal poslat, když si ho ten koberec koupil, ani to nedostal dál, koupil si ho tam, proč by si to nevzal vládní letkou? A prostě to je zcela zásadní rozdíl. Ty němečtí politici mají, bych řekla, úroveň vystupování a ty projevy v tom parlamentu jsou skutečně o třídu vyšší.
Takže nejsou na úrovni exhibice třeba, ale jsou, řekněme, víc k věci?
Rozhodně jsou podloženy fakty, argumenty. Pochopitelně je to také divadlo, jakmile ten přenos, nebo jakmile to dává televize, tak vždycky si to ty politici uvědomují. Ale zároveň bych řekla, že oni jsou to řečníci, oni umí mluvit, umí pracovat s hlasem. Je to spíš tak trochu divadelní představení, ovšem podložené samozřejmě argumenty. Nemluje o tom, že v německém parlamentu nemůže se přihlásit každý poslanec, aby řečnil, tam je přes 600 poslanců, takže tam vždycky každá strana má svého experta na danou problematiku nebo má svého parlamentního vůdce a když se třeba projednávají otázky například k euru, tak vždycky mluví parlamentní vůdce té dané strany a to je pak plamená bojovná řeč, ale nikoli urážlivá.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Klára Stejskalová je naším hostem, je také naší kolegyní, je zpravodajkou Českého rozhlasu v Německu. Jakou máme my Češi v Německu pověst, Kláro?
Asi záleží, kde by se člověk na to ptal, pochopitelně jinak je tomu třeba v těch nových spolkových zemích bývalé NDR, kde nás spojí jakási historická minulost, řada těch lidí v minulosti jezdila do Čech na dovolenou, takže třeba když natáčíme v Sasku nebo v Mecklenburgsku, Pomořansku, ty lidé mají k Česku mnohem blíž, co se znají, byli na dovolené na Macháči, jsou mnohem vstřícnější a nejsou vůči nám tak povýšení, jako třeba například v Bavorsku, kde mi přece jenom nás řadí trochu víc do východní Evropy a trochu ty lidi, kteří taky by mohli tady krást auta nebo i tak. A pak je to samozřejmě trochu jinak někde třeba v těch severních spolkových zemích nebo na západě, kde musím říct, že ani to povědomí o České republice není příliš velké. Maximálně znají Prahu, tam třeba v Praze na návštěvě byli, ale tam už to povědomí není příliš velké.
Existuje mezi spolkovými zeměmi nějaká, kde by člověk mohl mít pocit, že i když umí německy a zná ty reálie, tak je přece jenom trošku na jiné planetě?
Tak jsou tam diametrální rozdíly, ať už se týkají stravy, ať už se týkají řeči, že jo, tak všichni známe to typické bavorské nářečí a skutečně v nějakých menších dědinách někdy má člověk problém skoro se domluvit. Jinak to vypadá u těch francouzských hranic, kde už jsou ti lidé tak trošku spíš jakoby Francouzi, nepije se tam pivo, pije se tam víno. Oni sami mezi sebou mají na sebe různé ty regionální vtipy, třeba bavuráky, oni považují za sedláky, zase třeba ti ze severu, takové ty přímořské lokality, jako je Hamburg a Brémy a podobně, tak ti se cítí jako takový ti severané, jako trochu taková elita německá, koukají zase z vrchu na prušáky, takže ono i v rámci samotného Německa jsou tam takové rozdíly regionální.
Berlín není Německo a Německo není Berlín, říká se.
Mimo jiné si do toho mohu skočit, tak velmi špatně všichni pohlížejí na Berlín.
Ale to je vždycky tak. Na hlavní město se nedívají nikde ti obyvatelé, kteří v něm nežijí dobře. Dokážete nějak popsat Berlín? Nebo život v Berlíně?
Tak Berlín má svých řadu naprosto úžasných stránek. Je to skutečně takové totálně tolerantní město, kreativní. Například já miluju tu situaci, kdy přijde jaro a najednou ty lidé vyjdou do ulic, vyjdou do parku, žije se v těch parcích, tam je spousta zahradních restaurací. Lidé tam ještě před rokem tam například i v těch parcích grilovali, to bohužel letos tuto atmosféru musíme postrádat, protože to zakázali, ale i v tom je ten Berlín má prostě neuvěřitelnou kulturní scénu, kterou teda musím říct, že díky práci nemám příliš času poznávat, spíš o tom tak čtu v novinách, než abych mohla ty podniky navštěvovat nebo chodit do klubů. To je něco naprosto fantastického. Na druhou stranu Berlín je chaotický, nefungující, to je to, co mu třeba vyčítají všichni ostatní. Vesměs v řadě zemí to funguje tak, že hlavní město je to nejbohatší. Berlín je nejdotovanější město z Německa, vlastně neustále ostatní na něj musí přispívat, je totálně zadlužené a jak jsem říkala, jsou tam rozbité chodníky, je špinavé, je takové, bych řekla, příliš sociální. Vždy tam vítězí levice. To je také zvláštní, že třeba my v Praze jsme byli zvyklí, že třeba vlastně od revoluce tady v Praze vždycky vítězila pravice, tak Berlín je naopak levicové město, kde právě proto se tam třeba i ta různá divadla, kde se odehrává ta politická satira právě v tomto duchu.
Možná ten sex appeal Berlína tkví právě v těch velikých rozdílech nebo v té rozervanosti, není to tak?
Určitě, ale má to určitě i historické dimenze. Já jsem se dočetla, že třeba už i před válkou tam bylo, já nevím, 300 kabaretů, byly tam různé homosexuální kluby, takže to už tam má takovou jakoby tradici, asi to k tomu Berlínu patří.
Posloucháte dopolední radiožurnál, já bych ještě ráda využila toho, že má o prázdninách chviličku času a také volna zpravodajka v Německu, Klára Stejskalová. Já bych sama se rozpakovala, kam bych jela v Německu na dovolenou, jestli bych jela do Berlína, k těm hranicím, řekněme, alsaským, na nějaké to dobré vínko, anebo třeba jestli bych si troufla jet na Rujánu. Jaká by byla vaše doporučení, čistě pro praktické cestovatele?
Já bych řekla, vypravila bych se tam několikrát do roka.
Vážně?
A například možná v těch zimnějších, chladnějších měsících by doporučila Berlín s úžasnými muzeji a s blízkou Postupimí, což je také nádherné město se Sansuzi a dalšími paláci a podobně. A Berlín určitě stojí za návštěvu. A myslím si, že je trochu škoda, že ty vlastně v minulosti Češi jezdili na Rujánu, jezdili k Baltskému moři a dnes jsme se vytratili. Vůbec tam nefigurují Češi ani snad v desítce národností, co tam jezdí nejčastěji. A ta oblast se totálně změnila. Myslím, že kdo tam jezdil, by to dnes nepoznal. A stojí to za to. Samozřejmě je tam to riziko, to moře je studené, může pršet, ale je tam celá řada dalších lákadel. A já myslím, že Německo prostě nemá ani jenom toto. Ono za zmínku stojí i Severní moře a že je podle mě na šinci trošku opomíjené to Německo, všichni míří na jich a je to škoda.
Já, když jsem o vás, Kláro, přemýšlela, tak jsem si říkala, že vy možná něco podobného s Angelou Merkelovou máte, protože vy jste v Německu s manželem a jste to vy, kdo je tam ten velmi zaměstnaný člověk. Jak to zvládá váš muž?
Tak manžel je taky novinář a notabene v minulosti byl také zpravodajem Českého rozhlasu v zahraničí, takže on ví, co ta práce obnáší, on je mi velkou oporou, samozřejmě, že mi pomáhá, například chodí se mnou i natáčet, pomáhá mi fotografovat a jak říkám, i on sám píše tedy pro nějaké časopisy.
Takže manžel je pravou rukou. Působíte na mě dojmem člověka, který se dostal do svého živlu, který skutečně má to Německo rád, ale není k němu nekritický a velmi hoří. Co vás tam nejvíc baví, co vás tam nejvíc těší, když pomineme práci?
Asi nejvíc to, že právě Německo nabízí tolik zajímavé kultury, tolik památek, já k těmto věcem mám vztah, baví mě objevovat nové zámky, chodit do galerií a to samozřejmě bohužel v Čechách tu možnost máme čím dál menší, tady nejsou žádné nové velké výstavy a to mě v Německu baví nejvíc.
Zítra bude hostem dopoledního radiožurnálu historik olympismu a také ředitel olympijského studijního a informačního centra František Kolář. Já nevím, jak budou Němci šílet při olympiádě, ale je něco, co by vás zajímalo na jeho práci?
Mě by možná zajímalo, vlastně sport je něco, co máme zdokumentováno, známe medaile, víme, kdo vyhrál. Může historik olympismu objevit ještě v té minulosti něco nového?
T- Tak já se těším, jak František Kolář na tuhle otázku odpoví. Stane se tak zítra těsně před 10:00. Klára Stejskalová, zpravodajka Českého rozhlasu v Německu, byla naším hostem. Děkuji za návštěvu, za váš čas a těším se na další zajímavé reportáže z Německa. Ať se vám daří.